Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan. Slavi se kao sabor Svetog Jovana Preteče, najčasnijeg, poslednjeg proroka. Naziva se Krstitelj jer je krstio Isusa Hrista u reci Jordanu, a pretečar jer se pojavio pre Hrista i propovedao njegov dolazak. Prema predanju, Sveti Jovan je oličenje karaktera, volje, odvažnosti, pravičnosti i istine. 20. januara 1879. godine u Aleksincu je rođen pesnik Velimir Rajić. Diplomirao je francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio u gimnaziji, a potom u Ministarstvu prosvete i Narodnoj biblioteci. U srpskoj ljubavnoj poeziji najviše mesto zauzima Rajićeva pesma Na dan njenog venčanja, koja se i danas peva kao starogradska pesma.
Čeznuo je za ljubavlju i toplinom, za običnom ljudskom srećom, oličenom u slici normalnog porodičnog života, kao u pesmi Moj san, gde priziva idiličnu sliku jedne porodice i pritom konstatuje da je to njemu nedostupno.
Pesnik tuge, očajanja, neostvarenih snova o ljubavi i sreći. Pesnik koji je zbog svog bola prozivao Boga tražeći da ga poštedi vere u njega. U životu koji je trajao 36 godina, imao je i trenutke iskrene radosti. Nema sumnje da je ta radost bila iskrena kao što je bio iskren bol iz kojeg su nastali njegovi najlepši stihovi.
Na današnji dan 1898. godine u Šapcu je u 19. godini preminuo pesnik Kosta Abrašević, rodonačelnik srpske proletarske poezije. U njegovu čast je 1905. godine u Beogradu osnovana samostalna radnička umetnička grupa Abrašević. Najpoznatija pesma Kosta Abraševića je Crvena iz 1894. godine.
Crvena je krvca što kipi u nama, crvena je munja što oblak prolama. Crveno je nebo kad se zorom smije. Crven nam je barjak što se gordo vije. Crvena je mržnja u našim grudima. Pa i gnev je crven što nas obuzima. O tirani, čujte, ne treba vam kriti. I osveta naša crvena će biti.
20. januar 1921. godine u Beogradu je preminuo vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1876. do 1918. godine. Za izvanredne zasluge u Kolubarskoj bici unapređen je u čin vojvode. Bio je nosilac jednog retkog odlikovanja, a o tome je u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Milorad Prelević.
Engleski kralj posle bitoljske operacije oduševljen pobedom srpskog oružja specijalnim brodom je poslao na poklon crnu limuzinu vojvodi Živojinu Mišiću i najveće odlikovanje Britanske imperije Svetog Đorđa i Mihaila, koje je Mišiću na Solunskom frontu predao tadašnji komandant britanskog ekspedicionog korpusa na Solunskom frontu Lord Mill lično na grudi. Vidite, pojedina odlikovanja nose i velike privilegije. Recimo, svega 18 ljudi na svetu mogu i to živih da nose odlikovanje Svetog Đorđa i Mihaila. Ali kada stupi na tlo Britanske imperije ili Englesku, gradonačelnik Londona mora da mu ide u sretanje, a svi komandanti garnizona, bez obzira na čin, na teritoriji Engleske, moraju vitezu Svetog Đorđa i Mihaila da predaju raport.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.